Urmează jurnal militar cu Gabriela Saxa. Gabriela, bună dimineața! Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Mulțumesc, Ciprian Sasu. Bună dimineața! Uite, avem câteva titluri. Bineînțeles, evenimentul zilei cu Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Vorbim și despre Ziua Presei Militare, ajunsă la 165 de ani de la primul săptămânal militar de când a apărut. Dar toate astea de acum și până la ora 10 începem după semnal.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața din nou, Jurnal Militar, o producție marca Ora Armatei, aici la Radio România Actualități, încă din 1940. Astăzi vorbim, printre altele, despre Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, sărbătorită în fiecare an pe 20 iulie, deci astăzi, odată cu prăznuirea Sfântului Mare Proroc Ilie Tezvitanul. La interviul săptămânii vorbim despre comunicare, despre nevoia de informație și despre necesitatea și rolul presei militare, împreună cu generalul major în rezervă Răduț Bâlbâie, fost redactor șef la Ora Armatei, director al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale, actuala agenție media a Armatei și mai apoi șef al Direcției de Informare și Relații Publice. Am pregătit două reportaje, unul de la brevetarea tinerilor piloți militari care a avut loc săptămâna aceasta la Boboc și al doilea de la exercițiul Eagle Steel din poligonul Bogata Stejeriș. Nu lipsesc nici rubricile clasice de actualitate militară și misiuni internaționale și acum WOM, Wake Me Up Before You Go Go.
Before you go, go, 'cause
Jurnal Militar, 9 și aproximativ 11 minute, în mai puțin de o oră, adică de la 10 fix la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor din București, începe o ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane de flori în memoria eroilor aviatori cu ocazia Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, sărbătorită în fiecare an, așa cum vă spuneam mai devreme, pe 20 iulie. Pe deasupra Bucureștiului vor evolua aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române și Finlandeze, iar ieri, la sediul Statului Major al Forțelor Aeriene, a avut loc o ceremonie în care a fost evocată tradiția de peste un secol de aviație militară românească, dar s-a evidențiat și rolul important pe care Forțele Aeriene îl au în apărarea țării. Ascultăm un scurt interviu realizat de Cosmin Covei cu șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul major Leonard Gabriel Baraboi.
Domnule general, vă spunem la mulți ani, iată că a fost un cer senin și cred că cerul senin este și la propriu și la figurat cerul senin zilele acestea pe cerul României.
Vă mulțumim frumos pentru urări. Cu siguranță cerul senin al României va rămâne senin nu doar zilele acestea, ci mereu, deoarece suntem prezenți la datorie, atât cu F-urile 16, cu rachetele Patriot, cât și cu celelalte sisteme care se află în serviciile de luptă. Suntem 24-7 prezenți la datorie.
Peste 100 de ani de forțe aeriene, cum este acum? Cum, de când suntem în NATO, de 20 de ani, cum era înainte, suntem, cred, mult mai avansați.
Cu siguranță, da. Eram foarte buni și înainte, dar acum, conform sintagmei NATO, împreună suntem mai puternici. Nu este doar o sintagmă, a devenit și un fapt, o realitate. Vorbim aceeași limbă, aceleași tehnici, tactici, proceduri, aceleași SOP-uri. Sunt proceduri comune și atunci este mult mai ușor să interacționăm cu Suedia, Finlanda, America, Germania, numiți noastră orice altă țară din NATO, unde vorbim aceeași limbă și este mult mai ușor și doar împreună.
Am văzut o ceremonie frumoasă, atât militară cât și religioasă. Armata și biserica sunt întotdeauna împreună. Ce ne puteți spune despre cei pe care i-ați decorat astăzi și un mesaj de la mulți ani pentru forțele aeriene române?
Bineînțeles că armata și biserica nu întâmplător se află în primele două opțiuni ale populației din România. Suntem români, în primul rând, suntem creștini și suntem membri ai forțelor aeriene. Profit de această ocazie să le doresc colegilor mei din forțele aeriene, și aici mă refer la toate specialitățile și armele din compunerea forțelor aeriene, un călduros și din inimă la mulți ani, sănătate, bucurii, atât domnilor cât și familiilor care îi susțin din spate, și doar împreună este deviza noastră. Ne place să credem că am creat o echipă, suntem o echipă sudată, unită. Bineînțeles, nu este totul perfect, dar suntem perfectibili.
A fost șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul major Leonard Gabriel Baraboi. Vorbim în continuare tot de aviație. Festivitate de acordare a brevetului și insignei de pilot militar în baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic Aurel Vlaicu din Boboc. 40 de tineri ofițeri din Forțele Aeriene Române, Ministerul Afacerilor Interne și Forțele Aeriene ale Republicii Moldova au obținut, după un an de instruire în zbor, brevetul de pilot militar pe aeronavele IR-99 Standard, IR-316B și IAC-52. Le urăm mult succes în carieră și cer senin. Un reportaj realizat de Ciprian Panga.
Comandor Pușcă Bogdan, locțitorul comandantului bazei aeriene Aurel Vlaicu, Boboc, instructor de zbor pe aeronava IAC-52.
Domnule comandor, ce reprezintă acest moment pentru piloții care astăzi și-au obținut aripile?
Este un moment unic în viața unui pilot. Este un moment în care ți-ai desăvârșit pregătirea și ai intrat pe făgașul normal de a deveni pilot operațional al aviației militare.
Ați fost alături de ei timp de 11 luni. Cum i-ați simțit astăzi, dar și în cele 11 luni?
Se schimbă de la o misiune la alta, se schimbă de la un zbor la altul, se schimbă de la o zi la alta. Vezi cum cresc. Este un moment extraordinar de frumos pentru un instructor de zbor. Cred că poate fi asemănat cu ceea ce trăiește un părinte. Vezi cum îți cresc copiii. Principala noastră misiune este de a forma personal, vorbim în cazul de față despre piloți, de a forma piloți pentru viitorul forțelor aeriene și nu numai, pentru viitorul întregului sistem național de apărare care folosește aeronave.
Sublocotenent Leizeriu Cana Maria, Sierra 616.
Sublocotenent Humordan Edward, Sierra 615.
Sublocotenent Hiricana Teodora, Sierra 606.
Un moment foarte important în cariera voastră. Viitori piloți, v-ați obținut astăzi aripile. Ce emoții v-au încercat astăzi pe pistă?
Tot felul de emoții și de nostalgie, dar și de eliberare. În sfârșit, nu mai suntem studenți. În sfârșit, suntem ofițeri și cu brevetul de pilot în buzunar. Dar și de nostalgie, pentru că mă gândeam că e ultima oară când sunt în formație cu colegii mei, chiar ultima oară.
O mare satisfacție, pot să spun, personală, pentru că în sfârșit munca noastră a dat roade, astăzi ne-a luat zborul. Și ce pot să spun, că nostalgia chiar se simte, adică acum stau un pic și începe să intre ușor așa în cap faptul că nu o să mai văd cu colegii mei prea curând și chiar nu e un sentiment plăcut.
Să-mi fie dor de toate momentele astea. Avem și speranță noi și suntem și entuziasmați pentru ce urmează, pentru ce așteaptă cariera de la noi și ce așteptăm noi de la cariera care urmează și să ajungem cât mai sus.
Cum au fost cele 11 luni?
Consider că drumul ăsta a fost necesar pentru a ne pregăti de ce urmează și prin drumul ăsta și capitolul ăsta încheiat, consider că suntem pregătiți.
Cele 11 luni, pline de muncă. A fost vorba de muncă, transpirații și putem spune și sânge, dat fiind simpla și botezul clasic, dar plin de satisfacție, adică pentru fiecare sacrificiu pe care l-ai făcut, fiecare efort pe care l-ai depus, a venit un rezultat care ți-a oferit cu adevărat bucurie. Chiar un drum plin de muncă și plin de satisfacție.
Aceste 11 luni ne-au sudat așa și ne-au făcut așa niște legături pe care vreau să cred că o să le păstrăm și o să ne întâlnim așa peste ani și o să ne aducem aminte de momente de simple, de boacăne, de neboacăne, de cursuri, de o aterizare mai grea, mai ghinionistă.
Țin plăcută.
Ce urmează pentru voi?
Viitorul e imprevizibil. Nu știm ce urmează, dar suntem plini de speranță și abia așteptăm să vedem.
Avem într-adevăr garanția locului care ni s-au scos și ne-au fost repartizați, unde o să facem următorii pași, însă de acolo, de exemplu, pentru noi trei, cel mai probabil F-ul 16 este endgame-ul și atunci este mult de muncă. Până acolo este un drum foarte lung, cum am tot spus, și drumurile lungi sunt și anevoioase adesea.
Ce urmează pentru noi, cum a spus Eduard, e parcursul către F-ul 16. Din câte știu, toți trei ne dorim acest lucru și facem demersuri în direcția asta și o să muncim în așa fel încât sperăm să reușim.
Ați spus că o să vă întâlniți peste ani. De ce nu sus, în aer? Credeți că v-ați recunoaște?
Da. Bineînțeles, da. Sigur.
Și dacă nu, după față, ca să spun așa, când am auzit vocea, m-am convins.
Le recunosc vocile dintr-o mie. De pe stație se aude clar și tare.
Veți zbura supersonice, să ajungeți pe F-16, ceea ce vă doriți, presupune și o centrifugă, din ce știu eu, pe care trebuie să o faceți în state. Ați făcut-o, veți face?
Am fost în iunie, acum anul acesta, am luat cu succes proba și suntem gata pentru noile provocări și tot ce ține de parcursul nostru pentru F-16.
Cum a fost la centrifugă?
A fost o probă grea. Sincer, vă spun, a fost destul de greu și foarte extenuant. Personal, acum aș mai da o dată, chiar mi-ar plăcea să mai merg o dată, să simt, dar fără stresul pe care l-am avut înainte de a da-o, că acum știu că am luat-o.
Personal, părerea mea că a fost o experiență chinuitoare și eu de asemenea am luat-o acum în aprilie, dar chiar a fost extrem de greu, extrem de greu. Nu este ceva ce poți să descrii, este un sentiment pe care trebuie să-l simți, cum am spus și înainte. Trebuie să simți aceste lucruri ca să le poți descrie, să le poți avea.
Câți G ați atins?
Am urcat până la 9 G-uri. Ținute 15 secunde. Da, toți, același profil am făcut toți.
Singurul lucru care s-a comparat cu proba de la centrifugă a fost anxietatea dinainte. Deci stresul dinainte a fost incomparabil. Am mai trecut așa prin momente stresante în viață și de fiecare dată spuneam că na, în viața mea n-am fost așa stresată. Nu, momentul ăsta nu o să fie depășit de nimic. Și pe cât de anxioasă am fost înainte de a intra acolo, pe atât de eliberată și de relaxată și de încrezătoare am ieșit de acolo. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding, you don't need to show.
Hold My Hand de la Lady Gaga, am ascultat Jurnal Militar. Mergem mai departe cu actualitatea militară semnată în această săptămână de Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța. Ascultăm!
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit miercuri cu echipa de comandă și cu personalul din Statul Major al Forțelor Terestre. Șeful Forțelor Terestre Române, generalul locotenent Ciprian Marin, l-a informat pe ministrul Apărării despre principalele obiective și proiectele acestei categorii de forțe armatei și a afirmat că instruirea militarilor se face în acord cu ceea ce presupune mediul de securitate actual. Angel Tâlvăr a apreciat modul în care își îndeplinesc misiunile militarii din Forțele Terestre și a asigurat că resursa umană este o prioritate pentru conducerea ministerului. Navele militare din compunerea grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră au fost în escală timp de 3 zile în portul Constanța pentru refacerea capacității de luptă. La ceremonia organizată cu acest prilej a fost prezentă și Simona Cojocaru, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale în Ministerul Apărării Naționale.
Doresc să profit de această ocazie pentru a-mi exprima aprecierea față de echipajele navelor din Turcia, Bulgaria și România. Profesionalismul lor este foarte apreciat și a contribuit la succesul acestei misiuni. Efortul nostru comun va asigura libertatea de navigație, atât pentru navele comerciale, cât și pentru cele militare, în partea de est a zonei euroatlantice și va spori cooperarea și interoperabilitatea între forțele noastre.
Cele patru nave ale grupării, o navă de sprijin logistic de comandament și un vânător de mine din Turcia, un alt vânător de mine din Bulgaria și dragorul maritim 30 sublocotenent Alexandru Axente al Forțelor Navale Române, au început la 1 iulie misiunile specifice de monitorizare și cercetare împotriva minelor în raioane maritime din Marea Neagră. Până la sfârșitul acestui an, comanda grupului este asigurată de forțele navale turcești.
Captain Yusuf Karagüle from Turkish Navy. I am the commander of NCM Black Sea Task Force.
Sunt comandantul grupării de combatere a minelor în Marea Neagră. De la activarea grupului am realizat o integrare robustă a forțelor participante și am crescut nivelul de cooperare existent între forțele noastre navale. Grupul este acum pregătit să desfășoare toată gama de misiuni în ceea ce privește amenințările reprezentate de minele marine în derivă.
Grupa navală a desfășurat și activități de menținere a siguranței căilor de navigație în cadrul exercițiului multinațional BRIS 24, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Principalul scop al grupului operativ este menținerea în siguranță a traficului maritim în Marea Neagră prin misiuni de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine și prin operații de căutare și salvare pe mare. Două aeronave ale forțelor aeriene române, un C-27 Spartan, configurat pentru stingerea incendiilor, și un Hercules C-130 pentru sprijin logistic, au sprijinit forțele de intervenție din Republica Macedonia de Nord pentru stingerea incendiilor de pădure. Misiunea s-a desfășurat în urma unei hotărâri emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Forțele aeriene române au mai executat în ultimii ani astfel de misiuni pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră, în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara și Buzău, dar și în Franța, Republica Slovenia și Grecia. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 28 din acest an pentru modificarea și completarea legii privind statutul cadrelor militare. Potrivit actului normativ, persoanele care urmează să devină cadre militare pe filiera indirectă la admiterea într-o instituție de învățământ pentru formarea ofițerilor, a maiștrilor militari sau a subofițerilor în activitate, încheie cu Ministerul Apărării Naționale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor în funcție, potrivit normelor stabilite prin ordin al Ministrului Apărării Naționale. Ministerul Apărării arată că modificarea a fost necesară, deoarece numărul demisiilor personalului din armată s-a dublat în anul 2021 față de anul 2020. În anul 2022 a crescut la peste 2700 de militari, iar în anul 2023 s-a menținut la cote ridicate. Peste 6000 de militari au părăsit armata în 2023 prin demisii sau pensionare. Statele Unite ale Americii vor acorda României un împrumut de 2 miliarde de dolari. Fondurile vor fi direcționate către modernizarea și înzestrarea armatei pentru consolidarea capacității de apărare a țării. Decizia vine în contextul semnării unei declarații comune la summitul NATO de la Washington, prin care aliații acordă sprijin Ucrainei în fața Federației Ruse. România a fost de acord să trimită un sistem de rachetă Patriot în Ucraina, într-un efort de consolidare a securității regionale. Țara noastră a semnat săptămâna trecută un acord bilateral de securitate cu Ucraina, care cuprinde facilitarea proiectelor de infrastructură și logistică esențiale pentru redresarea pe termen scurt, mediu și lung a țării vecine. Acordul prevede și susținerea industriei de apărare a Ucrainei pentru a întări capacitățile forțelor de securitate și apărare.
Olivia Bucioacă, mulțumim! Vorbim mai departe despre exercițiul Eagle Steel 24, care a început joi, 18 iulie, în poligonul Bogata, Stejeriș. Militarii batalionului 814 tancuri Mihai Vodă Turda intră în antrenamente intense alături de militari francezi și pentru prima dată alături de militari din Luxemburg. Reportaj realizat de Diana Roșca și Anca Făgăraș.
Exercițiul Eagle Steel 24-3. A avut loc ceremonia, ce urmează de aici?
Urmează două zile de pregătire în care executăm recunoaștere în teren, executăm partea de planificare a exercițiului, partea de pregătire teoretică și partea de pregătire practică pentru liderii de nivel pluton și companie, după care vom rămâne în poligon 36 de ore pe timpul exercițiului de antrenament în teren.
Vorbim despre tancuri. Ce implică această recunoaștere în teren?
Practic ne deplasăm cu toate mijloacele implicate la exercițiu și vorbim aici de tancuri, de mașini de luptă ale infanteriei, de mașini blindate, de mijloace de cercetare, de geniu, logistice, de sprijin logistic și așa mai departe, care vor participa la recunoaștere, astfel încât fiecare să-și cunoască trasele de deplasare la exercițiu.
Un exercițiu care se desfășoară în comun cu alți parteneri. De unde sunt acești militari?
Discutăm de un parteneriat mai lung, care a început în 2023, în ianuarie, care se întinde deja pe un an jumătate. Suntem la rotația 8-a în Turda, un parteneriat care implică trupe din Franța, în primul rând, cea mai importantă națiune din grupul de luptă, Belgia, a fost și Olanda anul trecut, anul acesta a apărut și Luxemburg, iar astăzi la acest exercițiu avem Franța și Luxemburg alături de militare din Turda.
Câți oameni sunt implicați în tot acest exercițiu?
Vorbim de aproximativ 250 de militari, undeva la 68 de mijloace tehnice, printre care tancuri, mijloace de luptă ale infanteriei, cercetare, sprijin de geniu și așa mai departe. Exercițiul se încheie teoretic pe data de 22 dimineața, cu faza logistică încheiată. Rotația și antrenamentul în comun cu partenerii francezi cei din Luxemburg se încheie pe data de 28.
În urma campaniilor de recrutare au venit oameni în cadrul batalionului 814, au fost doritori, aveți oameni noi?
Avem 6 serii de militari pe care i-am instruit, pregătit și i-am angajat și acum lucrează în batalionul 814 tancuri și vreau să vă spun că de la primele două serii, media de candidați a fost de 2,3 pe loc, a crescut la 4 la un moment dat, iar astăzi pot să spun cu încredere că a fost un proiect de succes.
I'm Captain Stefan. I'm working the...
Lucrez în grupul de luptă înaintat Auvergne și sunt responsabil pentru acest exercițiu și pentru secvențele de trageri. În această săptămână am trimis un pluton de infanterie aici în Turda pentru a se antrena cu forțele române în exerciții tactice și pentru a împărtăși deprinderi tactice.
Este pentru prima dată pentru militarii din Luxemburg când se află aici. Cum au descoperit locul, câmpul de luptă?
Este pentru prima oară când venim la Turda. De obicei ne antrenăm în poligonul 5, dar trebuie să mergem și în alte locuri, deoarece aceasta este misiunea noastră. Este important să descoperim alte locuri de instruire și să ne reorganizăm atât în exercițiile tactice, cât și pe timpul tragerilor reale de luptă.
Ascultați Jurnal Militar cu Gabriela Saxa.
Dacă tu vei pleca peste inima mea, se lasă întuneric și lespede grea. Nu pot să zbor, nu pot să mor, și ce greu îmi e mie și ție ușor. Dacă vrei să rămâi ca și ziua din tâi, îți dărui o oră cu gust amărui. Nu pot să zbor, nu pot să mor, și ce greu îmi e mie și ție ușor. Poate chiar te-ai mutat, visul meu tulburat, în gândul de taină al altui bărbat. Nu pot să zbor, nu pot să mor, și ce greu îmi e mie și ție ușor. Dacă același, dar tu cum vei fi? Nu pot să zbor, nu pot să mor, și ce greu îmi e mie și ție ușor. Dacă ai fost, nici nu știu, și mi-e greu să mai fiu, ce dor mie de tine acum târziu. Nu pot să zbor, nu pot să mor, și ce greu îmi e mie și ție ușor. Dacă tu vei pleca, dacă tu, dacă
Ducu Berții, dacă tu, am ascultat la Radio România Actualități. Dacă vreți să-l ascultați și live, o puteți face în seara asta la Folkit, festivalul de folk de la Chitila. Jurnal Militar merge mai departe și vă propun să aflăm cum se desfășoară misiunile internaționale la care participă militarii români. Rubrică realizată și prezentată de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Marea Mediterană, unde Gruparea Navală Permanentă NATO de luptă contra minelor 2, sub comandă românească, își continuă misiunea alături de parteneri. Puitorul de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu, are rolul de navă comandant și împreună cu vânătorul de mine TCG Enez au desfășurat diverse activități în comun menite să întărească cooperarea și interoperabilitatea dintre forțele navale. Gruparea Navală Permanentă 2 își desfășoară misiunile în principal în Marea Mediterană, dar navele sale pot fi dislocate și în alte regiuni maritime. Locotenent comandorul Bogdan Iosif, comandantul puitorului de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu.
Până în acest moment, nava comandantă a grupării SNMMCM-G2 a desfășurat o serie de activități din spectrul misiunilor de bază ale grupării NATO. Vorbim despre exercițiile desfășurate cu navele din subordine, vânătoarele de mine Enez și Gaeta, aparținând forțelor navale turcești, respectiv italiene. Vorbim despre promovarea securității maritime prin activități de patrulare și prezență navală în bazinul Mării Mediterane.
Din Marea Mediterană mergem în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo, unde Armata României a suplimentat efectivele militare pentru misiunea NATO KFOR cu o structură de nivel companie generată de Batalionul 191 Infanterie Colonel Radu Golescu, companie dislocată în baza militară Villaggio Italia din regiunea Kosovo. Principala misiune este asigurarea unui climat de securitate sigur și stabil, precum și libertatea de mișcare pentru toți cetățenii din această regiune, conform rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al ONU. Capitanul Florin Petraș, comandantul companiei.
Sunt sigur că a fost un efort destul de mare pentru toate structurile care au fost angrenate pentru a aduce toate mijloacele tehnice și tot echipamentul necesar de desfășurării misiunii. Momentan suntem preocupați cu activitățile administrative pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a misiunilor. Vom fi focusați în principal pe misiuni de patrulare, vehicle checkpoint-uri și posturi de observare până la momentul actual din informațiile primite.
Rămânem tot la militarii din forțele terestre și ajungem în Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde detașamentul de apărare anti-aeriană Sky Guardians își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. Pe lângă toate exercițiile tactice desfășurate, aceștia au participat și la un NAVEX, exercițiu de orientare și deplasare în teren, parte din programul de pregătire al militarilor, indiferent de armă și specialitate. Locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
În ultima perioadă, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians au executat exerciții de orientare în teren în poligoanele de instrucție din Polonia. Aceste exerciții au constat în identificarea locațiilor pe hartă și deplasarea prin diferite procedee între punctele de control marcate pe traseu. Acest tip de exercițiu combină efortul fizic și mental, fiind necesară o condiție fizică bună, dar și capacitatea de analiză rapidă a situației.
Jurnal militar pe final, în fiecare an, pe 23 iulie, este ziua presei militare. Anul acesta se împlinesc 165 de ani de la apariția Observatorului Militar, prima publicație a Armatei. A urmat Studioul Cinematografic al Armatei, prima instituție de profil din țară, înființată la 15 noiembrie 1916, prima emisiune de radio, Ora Ostașului, devenită ulterior Ora Armatei, la 16 iunie 1940, actuala rețea națională de radio, Jurnal Militar, și prima emisiune militară de televiziune de Strajă Patriei la 31 martie 1968, precursoarea emisiunii Pro Patria. Vorbim astăzi la interviul săptămânii despre comunicare, despre nevoia de informație și despre necesitatea și rolul presei militare, împreună cu generalul major în rezervă Răduț Bâlbâie, un specialist al domeniului comunicării în mediul militar, fost ofițer de relații publice, jurnalist militar, director al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale și șef al Direcției Informare și Relații Publice, în prezent profesor la Universitatea București. Un interviu realizat de Florin Șperlea, redactorul șef al Observatorului Militar. Ascultăm!
Interviul săptămânii.
General, cum spune poetul, a trecut un mare, mare viitor. Cum arată viitorul presei militare în opinia unuia care chiar a muncit în domeniul ăsta cât 40 de ani aproape?
Păi vreau să vă spun că de presă sigur o să fie nevoie permanent.
De presă în general?
De presă o să fie nevoie permanent. Oamenii o să aibă nevoie de informație, fiindcă viața lor în general depinde enorm de mult de informație și de calitatea informației. Asta e altă poveste. Nu mai neapărat de cantitatea. Cantitatea e peste măsură, calitatea e o mare problemă.
Bătălia va fi totuși în zona calității.
În zona calității. Sigur, presa militară va rămâne în continuare un element distinctiv al activității de comunicare. De ce? Fiindcă trăim într-o perioadă în care s-au întâmplat două lucruri. Unu, niciodată n-a fost lumea mai ideologizată ca în momentul de față și niciodată n-a fost lumea mai ideologizată nu pe două blocuri ideologice mari,
precum în secolul al XX-lea,
ci pe fel de fel de mărunțișuri, pe fel de fel de frame-uri, pe fel de fel de bucățele, adică precursori. Chipuiți-vă o chestie care se sparge și rezultă cioburi multe, multe, multe,
puzzle
multe,
puzzle
imens cu tot felul de bucățele și fiecare fiecare bucățică de aia are ideologia ei și e o nenorocire.
Lumea nu mai înțelege nimic.
Plus că mai e o chestie importantă, lumea a început să trăiască tot mai mult în bule, iar social media ne-a dus la chestia asta și lumea a început să trăiască mai mult în bule, agregând în mod natural, adică nu, să nu credeți că în epoca Imperiului Roman era altfel. Mijloacele de comunicare erau diferite, dar tendința era aceeași. Tendința, dacă noi avem aceleași valori, sigur avem atitudini comune. Dacă avem atitudini comune, ne simțim bine împreună și agregăm, adică mergem mai departe.
Da, cred că afară de statut de cetățean roman, avem... totul era diferit din Hispania.
Exact, până aia e totuși cu totul altă poveste, exact. Da. Deci aia e o chestie care ne distinge și care ne apropie, numai că acum închipuiți-vă chestia asta numai la nivel de bloc cetățeanul roman. Acum este la nivel de pasiuni de astea mărunte, am pisică, n-am pisică. Deci dacă am pisică, sunt în grupul celor care iubesc pisicile. Și se întâmplă o mulțime de nenorociri. Gândiți-vă că noi nu mai suntem aristoteli, de niciun fel. Adică chestia aia cu principiul ăla al căii de mijloc a fost pur și simplu șters cu buretele la modul la modul radical, da. Adică în momentul de față, ori cu mine, ori împotriva mea, adică cine nu-i cu noi e împotriva noastră.
Am trăit la o scară foarte mare
și a început, domnule, să-mi fie frică, sunt unii care contestă atât de vehement și de o parte și de alta în social media de pildă, încât efectiv a început să-ți fie frică, mă simt exact ca aia în 38 când lătrau legionarii că dacă nu, nu știu ce, la zid, la omor, la nu știu ce, la nu știu cum, la. Mă simt ca în 50 când lătrau comuniștii sau ăia care fuseseră lătrați de legionari. Uite așa, uite așa, uite așa, nu ești cu noi, ești împotriva noastră.
Și bancuri cu Stalin direct la
bine, aia, da. Dacă nu aveai altceva mai bun de făcut și pierdeai timpul cu chestii de astea, da, se întâmplau și treburi de astea. Deci despre asta e vorba, de calitatea informației. Deci vă spun ce se întâmplă în viitor. Deci pe de o parte polarizarea asta ideologică, în al doilea rând fragmentarea asta a atitudinilor indivizilor și multitudinea de informații de care ești înconjurat, pe care nu poți să le contabilizezi, nici nu poți să le cuprinzi ca lumea, nici nu poți să le digeri ca lumea și nici nu poți să le înțelegi. Fiindcă vreau să vă spun, uite, vorbeam de Aristotel și de calea de mijloc. Dom'le, eu sunt de acord că e o nenorocire să omori toate animalele, dar putem să mâncăm numai grâu și numai legume?
Nu prea.
Deci calea de mijloc. În momentul de față nu există decât gruparea ălora care spun vegan, sau aia care mănâncă porc. Deci nu mai există o cale de mijloc. Încă o chestie pe care am mai putea o adăuga, pentru care trebuie neapărat presă. Dumnezeu nu înțelege nimic din ce ni se întâmplă. Efectiv, nu înțelege nimic din ce ni se întâmplă.
E nici uite, măcar informat fiind?
Eu nu înțeleg. Eu, om în toată firea, nu înțeleg nimic din ce mi se întâmplă. Și vă dau două exemple. Încălzirea globală. Dar noi știm că a fost glaciațiune și înaintea glaciațiunii a fost o încălzire globală și după aia glaciațiune. Și asta e ciclică în istoria Pământului. Și nu era industrie pe vremea aia, nu era de niciun fel. E activitate solară. Sunt chestiile alea fizice, de fizică generală. Dom'le, să pui botniță vacii, să scoți centrala de apartament, ce să pui în loc? Că noi nu suntem Marea Britanie să avem bani ghiotură. Eu nu sunt o civilizație tehnologică ca Statele Unite care pot să inventeze apa caldă în 20 de ani. Ce să pui în loc? Ce aduci în loc la chestia asta?
Și presa asta își asumă dezbaterea și încearcă
să... Aia e problema, că nu își asumă dezbaterea. Deci presa asta civilă despre care vorbim, asta trebuie să-mi spună. Să-mi spună care sunt consecințele, să-mi spună... Bine, sunt multe acum, toată lumea e vinovată în treaba asta. Că ne trezim în sondaje cu un scor uluitor de mare de inși care n-au încredere din Ucraina, care n-au încredere în România și nu consideră România o țară ok.
Și nici din România, în Ucraina.
Și nici din România, în condițiile în care noi avem un efort constant pentru Ucraina și mi se pare normal așa, că să te ajut un tovarăș în suferință, mi se pare numai o chestie creștinească, mi se pare o chestie de bun simț din privința valorilor pe care le avem.
Mă așteptam să îmi oferiți o rezervă de optimism.
Și ajung ușor, deci am ajuns și la chestia asta, deci faptul că nu mai știm să interpretăm realitatea, domnule. Deci presa pe vremuri avea funcția asta de interpretare. Adică venea și îți spunea, domnule, uite, așa trebuie să întâmple, fiindcă uite așa, veneau experții aia, nu mai este expert. Eu n-am mai văzut la televizor un profesor universitar de la Politehnică, n-am mai văzut un geolog, n-am mai văzut un fizician, n-am mai văzut pe nimeni la televizor.
Un istoric autentic.
Fel de strâmbi care își dau părerea, fel de fonfi flecari care își dau cu părerea. N-am mai văzut o chestie de genul ăsta. Nu mai zic de calitatea jurnaliștilor, care acum se pricep de la Chilos până la știu ce Dumnezeu, sateliți artificiali. Patriot.
Totul de la...
Și atunci, din punctul ăsta de vedere, toate chestiile astea îl fac pe individ mult mai fragil. Îl fac fragil la dezinformare, îl fac fragil la zvonuri, îl fac fragil la toate prostiile astea. De-aia presa militară e importantă. De-aia presa militară trebuie să vină și să-i spună ofițerului, să-i spună soldatului, să-i spună tânărului locotenent, colonelului, de ce nu, colonelului în rezervă, trebuie să vină și să le spună Măi, oameni buni, uite ce se întâmplă, uite care sunt marile tendințe europene, uite care e politica noastră, uite care e nu știu ce. E lucru complicat, fiindcă niciodată n-a fost ușor să faci presă militară. Dar mi-te acum în condițiile actor presiuni. Dar, sigur, este îngrozitor de necesară, fiindcă războiul informațional va continua. Noi vom intra într-o perspectivă de război rece, probabil conflictul cu Ucraina se va termina, se va îngheța sau se va termina. Dar, indiferent cum va fi, războiul rece va continua și războiul ăsta rece va însemna influențare, acțiune psihologică, manipulare, dezinformare. Și ai nevoie de presă militară, ai nevoie de presă militară măcar pentru bucățica asta, segmentul ăsta de militari de care tu ești responsabil. Responsabilitatea unui manager în cele nu știu câte responsabilități ale managerului, intră și informarea, comunicarea. E una din responsabilitățile managerului. Deci, ca atare, ministru, șeful statului major al apărării, au și această obligație de a asigura informarea armatei, de a asigura informație de calitate armatei. Iar presa militară este instrumentul prin care se poate întâmpla acest lucru.
Domnul general, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția aceasta. Mai fi putut sta de vorbă, mă cert încă pe atât. Să urăm presa militară la mulți ani și sper să ne revedem cu bine la următorul interviu.
Cu mare bucurie. Vă mulțumesc mult de tot. Mă bucur că am revenit acasă.
Am oară să o salut.
L-am ascultat pe Răduț Bâlbuie, profesor de jurnalism și specialist al domeniului comunicării în mediul militar și nu numai. Vineri la Palatul Cercului Militar a avut loc o festivitate cu ocazia celor 165 de ani de presă militară românească. Și tot aici, la Cercul Militar Național din Capitală, în aceste zile este deschisă o expoziție inedită de fotografii intitulată Chemarea Atosului, 3 zile în Sfântul Munte. Expoziția din sala rondă prezintă nu doar imagini, ci trăiri ale fotografului, teologul și jurnalistul Paul Palenciar, colegul nostru de la studioul cinematografic al Armatei. Un interviu realizat de Andra Barbul.
E prima mea călătorie la Atos, a fost în martie anul ăsta, în 2024. Nu fusesem la Atos niciodată, mulți dintre prietenii mei au fost. Nu știam neapărat că dacă nu mă duc, dacă ratez ceva sau... În sfârșit, a fost așa o dorință, o chemare. 3 zile în Atos, așa e și subtitlul acestei expoziții de fotografie. Nu mi-am luat cu mine aparat foto profesional, am avut un telefon mobil. Toată expoziția pe care cei care vin aici o pot vedea pe Simeze este făcută exclusiv cu telefonul mobil și editată pe telefon mobil. Atosul e un loc al rugăciunii, un loc în care miile de călugări s-au retras tocmai pentru a fi departe de tumultul acestei lumi și am vrut să fiu cât mai discret, să nu tulbur, cât mai puțin intruziv. Am plecat la Atos fără mari speranțe. Dostoievski spune foarte frumos în Frații Karamazov că nu minunea naște credința, ci credința naște minunea. Iar Atosul e locul în care nu vei găsi sfinți zburând printre nori, vei găsi ceea ce cauți, vei găsi ceea ce ești. Practic, oriunde te duci, dai tot peste tine însuți. Și Atosul îți confirmă asta.
Această expoziție ne dă posibilitatea să vedem Atosul prin ochii lui Paul Palenciar. Ce ați găsit acolo? Spuneați că ați găsit ceva. Ce ați găsit mai exact?
Am găsit liniște, am găsit multă pace, mult sens, alt ritm de viață cotidiană. În Atos găsești foarte bine reflectat formularea evanghelică a lui Isus: împărăția mea nu e din lumea aceasta. Și într-adevăr așa este. Cei care s-au dus acolo, cei care au ajuns acolo, încearcă să trăiască împărăția lui Dumnezeu încă din lumea aceasta. Sigur, 3 zile în Atos nu e mare lucru ca timp, deși poate fi totul. La fel poți să stai 3 luni și să te întorci acasă ca și cum ai stat jumătate de zi. Depinde ce cauți și ce vrei. Sunt locuri extraordinare. Majoritatea mănăstirilor sunt de prin secolul 9, 10, 11, sunt patrimoniu UNESCO, toate mănăstirile de acolo. Multă istorie, multă cultură. În Atos, chiar și un agnostic sau un ateu se poate delecta, da, cu bunătăți intelectuale, culturale, pentru că locul acesta poate fi asimilat și exclusiv în spectru cultural, fără nicio problemă, la fel ca și expoziția noastră de astăzi.
Ce mesaj doriți să le transmiteți celor care au fost astăzi aici, la Cercul Militar?
Ortodoxia e firescul vieții, creștinismul e firescul vieții, Isus este firescul vieții noastre și cred că, sau sper că fotografiile mele, deși când spun mele mi se pare că sunt insolent, arogant, că nu sunt ale mele, sunt de acolo, e efectiv ca și cum aș fi furat ceva și vin și mi-arog niște drepturi care nu mi-aparțin. Fotografiile astea transmit pentru mine mult firesc, multă normalitate. Deci nimeni în Atos nu se trântește cu capul de pământ și își plânge păcatele, nu, dimpotrivă, foarte mulți călugări sunt binevoitori, cu zâmbetul pe buze, darnici, ospitalieri și cred că cei care vin la această expoziție, dacă ar pleca măcar cu gândul ăsta, că Dumnezeu e firesc, că viața noastră poate fi trăită și altfel decât în grabă, mereu în grabă, mereu în stres, că nu e timp decât pentru iubit, nu e timp decât pentru iertare, că viața asta e mult prea scurtă pentru a trăi altfel decât așa.
Jurnal militar aici la Radio România Actualități. L-am ascultat pe colegul nostru de la studioul cinematografic al Armatei, Paul Palencear, teolog și jurnalist. Vă mai spun că expoziția va fi deschisă până pe 27 iulie și poate fi vizitată zilnic în intervalul orar 11-19. Și aici, Jurnal militar a ajuns la final. Imediat după știrile orei 10 la Radio România Actualități începe Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Pe noi ne găsiți și pe Facebook, căutați Jurnal Militar by Ora Armatei. Ziarul Observatorul Militar poate fi citit accesând site-ul presamil.ro. Gabriela Saxa sunt, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine. Rămâneți cu Ada Milea, Granițan, Raniță, la revedere!
Eu mi-aș băga granița în raniță, țara în raniță. Și gata. M-aș stabili lângă o altă graniță, le-aș scoate din raniță. Și gata. Viața în raniță m-aș stabili lângă o altă raniță. Și gata.